Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi 17-37. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, ne pensu che mi venis por detrui la legion au la profetoin. Mi venis ne por detrui, sed por plenumi. Vere mi diras al vi, gis la cielo cae la tero forpasos, nec unu ioto, nec unu streceto forpasos de la legio, gis cio plenumigios. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo della Dio Vaticana de dimancio la 12 de februaro 2023. Doni plenumon alla legio cae alla profetoi. En la hodiaua Evangelio, Iesuo declaras che ia pro tio li venis. Francisco clarigis la signifon de tiui vortoi antau la hodiaua Angeluso, clarigante tion cion Cristo volas. Ni comprenu che la religiae normoi estas utilai, ili estas bonai, sed por plenumi ilin necessas iri trans la laulitera texto, cae travivi gian signifon. Tial, se la scribo diras oni ne mortigu, Iesuo diras che tio ne sufficias se oni vundas sia in fratoin per la diroi, cae che oni adultas, ancau ciam, oni vivas amon malpurigitan de hipocritezzo cae mensogo. Sentis in enordo, char oni ne mortigas, nec stelas, nec plenumas malbonon, estas nur supraja cae sen emozia religiemo. Tio signifas contentigi per la minimuma essenzajo, dum Iesuo invitas fari kiel eble plei multe, cae ami sen mesure kiel li faris. La ordono in cui in Dio donis al ni ne estu enfermitai en la suffocantai mon shrancoi de formala observado, char ni travivus exteran religiemon, ni estus servantoi de Dio la mastro, prefere ol filoi de Dio la patro. Ca Iesuo volas che ni ne pensu che ni servas al Dio la mastro, sed ni servas al patro, cae pro tio necessas iri trans la texto. Iesuo proponas pli concretan exemplon, parolante pri la rito de la offeroi al Dio por simbole reciprochi liain donazoin. Gi estis taxata tiom grava rito, che estis malpermesite interrompi gin crom en esceptai casoi. Nu, Cristo, aldonis la papo, diras che ni devas interrompi la riton, se iu frato havas ion contra uni, por iri cae repazigi cun li. Dio estas la unua quiu amas nin sen page, plenumante la unuan passion al ni sen che ni tion meritu, cae tial ni ne povas celebri lian amon sen fari la unuan passion, nia vice, por repazigi cun tiui quiui vundis nin. Tiel estas la plenumigio sub la oculoi de Dio, extera, pure rita observado, estas sen utila. Do, Iesuo invitas nin alla maximumo. Dio ne resonas lau calculoi cae tabeloi. Li amas nin kiel enamiginto, maximume. Li ne diras al ni, mi amas vin gis iu grado. Ne, la amo ciam superas, ne povas eviti tion. Dio montris al ni sian grandan amon, fordonante por ni sian vivon sur la cruzo, cae pardonante siain mortigintoin. Cai li, precisigis Francisco, donis la ordonon plei caran al si, che ni amu unui la aliain, kiel li amis nin, cai gi estas la amo kiu donas plenumon alla legio, alla credo, cai alla vivo. La papo invitis al conscienza exameno, kiel oni travivas la credon, ciu temas pri nurai formalajoi au pri historio de amo al Dio, ciu oni contentigas ne plenumi malbonon por conservi en ordo la aspecton, au ciu oni clopodas cresci en la amo al Dio cae al aliai. char povas esti che ni malmole iugas la aliain, cae ni forgesas esti compatemai, ciel Dio estas compatema rilate al ni. Francisco finis per pregia al voco al Maria, quiu perfecte observis la parolon de Dio, porque si helpu nin plenumi nian credon cae nian caritaton. Post la Angeluso, Papo Francisco invitis resti proximai per pregioi cae concreta subteno alla loggiantaroi trafitai de tertremo en Sirio cae Turchio. Li spectis per televido la bildoin de tiu catastrofo, della doloro de tiui suferantai popoloi. Ni pregiu por ili, li instigis, cae ni pensu cion ni povas fari por ili. Cai ni ne forgesu la martirigatan Ucrainion, che la signoro malfermu voio in la pazzo, cai donu alla respondezuloi la curagion tra iri ilin. La papo poste turnis la rigardon al Nicaragvo, de chie al venis informo, chiu ne malmulte dolorigis lin. Li aludis tion chio ocasis en la lastai horoi en tiu Latinamerica lando. Homoi estis forpelitai la lando, cai episcopo estis condamnita ie 26 iaroi da malliberezzo. Citie mine povas, li diris, ne rememori cun maltranquilo la episcopon de Matagalpo, monsignoron Rolando Alvarez, quiun mi tiom amas, condamnitan ie 26 iaroi da malliberezzo, cai ancau la homoin quiui estis deportitai al Usono. Mi pregias por ili cai por ciui quiui suferas en tiu cara lando, cai mi petas via in pregioin. Ni ancau petu alla signoro per la propeto della Senmacula Virgulino Maria, malfermi la coroin della politica i gvidantoi, cai de ciui civitanoi al sincero era serciado de pazzo, chiu nascigias el vero, iustezzo, liberezzo cai amo, cai chiu estas attingita per la pazienza exerzado de dialogo. Ni pregiu cune alla di patrino. Post la plimalbonigio della socia cae politica situazio en Nicaragvo, plurai episcoparoi della mondo reagis esprimante sian zorgadon cae solidarezzon alla civitanoi cae alla cattolica ecclesio de tiu lando. La Latinamerica Episcopara Consilio denunzis mal respectoin de la homai raitoi, cae la samon faris la Commissiono de la Europ Uniai Episcoparoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.